Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Suntem aici pentru dumneavoastră. Suntem aici pentru că dorim să împărtășim cu dumneavoastră ceea ce descoperim în Sfânta Scriptură. Suntem aici pentru că am descoperit că împreună putem crește frumos, putem trăi curat și putem face în așa fel încât lumea în care trăim să fie mai bună. Suntem aici pentru că avem speranță că într-o bună zi ne vom întâlni față în față. Față în față, fie pe pământul acesta, fie în împărăția lui Dumnezeu, dar speranța este aceeași, că vom fi împreună cu Dumnezeu toți. Vă spun bun venit și bun regăsit și cu această ocazie la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, pe care o vom privi din perspective noi sau vechi, având în minte și descoperind lucruri care să ne aducă mai aproape de a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a ne determina să fim altfel, să trăim altfel, să trăim frumos și curat. În această ocazie vom continua studiul nostru în Sfânta Scriptură, din 1 Împărați, capitolul 16, după ce am văzut 5 împărați care s-au perindat unul după celălalt în împărăția lui Israel, am ajuns la un moment în care parcă Biblia se oprește și face un răgaz pentru că are de-a face cu evenimente, cu un personaj, cu un împărat și o împărăteasă specială. Dacă cei dinaintea lor au fost tratați așa la galop în fuga calului, pentru acesta Sfânta Scriptură, prin inspirație divină, rezervă un spațiu generos ca să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat. Vom citi împreună 1 Împărați, capitolul 16, versetele 29 la 34. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul, a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Pasajul acesta nu face altceva decât să introducă împărăția acestui nou împărat. Domnia unui nou stăpân peste Israel, Ahab. Ahab, fiul lui Omri, Ahab însemnând de fapt fratele tatălui, sau mai bine zis, într-o traducere mai liberă, asemenea tatălui. Știți cum se spune, seamănă cu tatăl. Se pare că Ahab încă de la naștere a fost educat, crescut să semene cu tata. Tata fiind Omri, și așa cum vă aduceți aminte de dățile trecute, de data trecută în mod deosebit, așa cum vă aduceți aminte de ceea ce ați citit în Sfânta Scriptură, știți bine că Omri a fost un împărat rău, bun în ceea ce privește lucrurile politice, economice, sociale, cu o viziune și un conducător iscusit în treburile politice, dar un om corupt și un om imoral, un om care introduce și face lucruri rele înaintea lui Dumnezeu, neținându-se de calea pe care Dumnezeu i-a stabilit-o. Ahab, spune Sfânta Scriptură, că a fost chiar mai rău decât atât. Întregul pasaj, capitolul 16, nu face altceva decât să descrie o cădere progresivă poporului Israel în ceea ce privește moralitatea și relația cu Dumnezeu. Fiecare împărat e mai rău decât a fost înainte și fiecare dintre ei conduc la un nivel mai scăzut al moralității, al lucrurilor de valoare din popor. În schimb, lucrurile economice și politice se îmbunătățesc. Nu știu dacă există vreo relație între cele două, dar eu sunt convins că nu. Ahab, fiul lui Omri, alege să slujească lui Baal, Baal fiind regele furtunii, a ploii, sau pentru alte locuri, un zeu local al fertilității. Toată lumea își dorea, parcă vedem uneori și pe la noi prin România, implorări și încantări ca să se primească ploaie. E adevărat că la noi se facă numele lui Dumnezeu cu un întreg alai. Există sărbători speciale, există obiceiuri locale speciale prin care se invocă ploaia, îmbunarea zeului care e responsabil cu ploaia. Și pentru că noi nu mai avem atâția zei pentru fiecare, avem unul singur, atunci oamenii au inventat un ritual prin care să-l convingă pe Dumnezeu, pe acest zeu, să-l îmbuneze, să dea ploaie. Dar vom vedea puțin mai târziu, data viitoare, cum e cu Dumnezeu și ploaia. Ahab nu doar că slujește lui Baal și face lucruri mai rele decât cei dinaintea lui, dar Biblia spune în versetul 31 că parcă n-ar fi fost destul atât, face un lucru și mai grav. Și anume se căsătorește cu Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților. Amănuntul acesta e curios și interesant și ar trebui să ne dea de gândit și aș vrea să ne raportăm la el, să-l privim din mai multe perspective cu această ocazie, pentru că de mult am sărbătorit ceva referitor la femei și aș vrea să mă ocup ceva mai mult de rolul femeii, de puterea femeii, pentru că, dacă vreți, declarația acestei emisiuni este următoarea sau ideea principală a întregii emisiuni este următoarea. Puțin ne dăm seama de puterea unei femei. De cele mai multe ori neglijăm, nu băgăm de seamă, nu vrem să știm sau ne opunem, însă un lucru este adevărat și îl observăm chiar și în pasajul acesta. Puterea unei femei este extraordinară. Ahab, dacă ar fi fost doar sub influența Duhului Sfânt, ar fi fost altfel de om. Dar influența Izabelei este mai puternică decât influența pe care Dumnezeu a putut să o exercite în dreptul lui Ahab. Vă dați seama ce afirmație fac? O femeie are mai mare putere asupra bărbatului ei decât poate avea Dumnezeu. Ținând cont de un amănunt că Dumnezeu niciodată nu forțează voința nimănui, dar influența Duhului Sfânt nu a putut să contracareze, nu a putut să reducă, nu a putut să diminueze influența pe care această femeie a avut-o asupra lui Ahab. Dar să știți că nu e nimic de mirare. Din totdeauna femeile au avut puterea lor în raport cu bărbații și au influențat într-un mod fundamental istoria, viața omului, viața națiunilor și așa mai departe. Izabela a avut puterea aceasta extraordinară de a-l ține pe Ahab aproape. Nu a fost o decizie rea, cea pe care Ahab a luat-o, rea în sensul politic al alianțelor. În fața Siriei puternice, e o alianță extraordinară pe care o face Ahab. Se căsătorește cu fata împăratului Tir și Sidon, regiuni foarte bune din perspectiva comerțului și a marinăritului. Aduceți-vă aminte că fenicienii sunt printre cei mai vestiți marinari ai vremurilor respective și Ahab reușește să facă o alianță cu aceștia, ceea ce va facilita în mod absolut comerțul, ba mai mult va fi un sprijin în raport cu sirienii care erau interesați în a-și extinde autoritatea și domnia. Face o alianță bună politic, însă din perspectiva relațiilor, a moralității, a relației cu Dumnezeu, a sănătății morale a națiunii, femeia aceasta reușește să răstoarne o țară întreagă prin ceea ce face și prin influența ei. O singură femeie reușește să împingă un popor mai la vale decât era. E drept că era deja pe pantă, dar Izabela reușește să-i dea ultimul brânci care să-l împingă departe de Dumnezeu. Cât de puțin ne dăm seama de puterea unei femei? Păi dacă ar fi să ne gândim puțin la femeile din viața noastră, dacă ar fi să ne gândim puțin la femeile care sunt în societatea noastră, la modelele pe care le avem, dar până atunci hai să ne întoarcem puțin la Scriptură, să ne gândim la influența pe care femeile au avut-o de-a lungul istoriei Bibliei. Și aș putea să încep cu prima femeie dintre toate femeile, cu Eva. Eva, cea atât de minunată pe care Adam, atunci când a văzut-o, a exclamat: în sfârșit, iată pe cineva ca mine, os din oasele mele, carne din carnea mea. Dragoste la prima vedere, i-a fost entuziasm și fericire instantanee. Au fost lucrul cel mai minunat care i s-a putut întâmpla vreodată. Multe lucruri făcuse Dumnezeu pentru Adam, multe lucruri frumoase crease, îi le dăduse în stăpânire, dar e singura dată când l-auzim pe Adam exclamând: în sfârșit, iată, sunt și eu fericit. Aceeași Eva, care după o vreme anume alege să nu asculte de Dumnezeu și prin alegerea ei să-l influențeze și pe soțul ei să aleagă același drum. O femeie care prin ceea ce a făcut a adus, conform Sfintei Scripturi, în întreaga noastră lume păcatul. E adevărat că Adam e responsabil ca și bărbat, dar cea care a determinat schimbarea, cea care a determinat venirea păcatului, este Eva. Și nu o zic ca misogin, ca o formă de pedepsire, nu, ci ca o realitate. Femeia aceasta a avut suficientă putere asupra lui Adam încât acesta să aleagă în mod conștient să se împotrivească lui Dumnezeu. Dacă Eva, de bine de rău, a fost încântată de privire, de ce a văzut, de ce a zis șarpele, Adam păcătuiește conștient pentru că alege să nu o piardă pe ea cu riscul de a-l pierde pe Dumnezeu. Pentru că atât de mult se leagă inima lui de această femeie, iar această femeie reușește atât de mult să-l conducă pe un drum greșit, încât el nu mai alege drumul care trebuie. Influența femeii este fundamentală, este uriașă. Nu degeaba în popor se spune: bărbatul e capul, dar gâtul mișcă tot, și știți bine cine este gâtul. Nu e fatalism și nu e răutate, dar e o realitate. Gândiți-vă la Sara. Sara care îl împinge pe Avram să facă un lucru nepotrivit. Dumnezeu îi promisese un fiu. Sara nu mai putea, nu mai vroia să încerce. Ajunsese la o vârstă în care se instalase menopauza, nu mai exista nici dorință, plus cred că obosise de atâta speranță, obosise de atât a încercat și a zis: nu mai vreau. Și în condițiile acestea alege o altă variantă, scurtătură la planul lui Dumnezeu. Și Avram se supune influenței acestei femei și din momentul acela, din apariția lui Ismail, istoria lumii se polarizează într-un fel anume între cei doi fii. Fiul primit prin planuri omenești, Ismail, și urmașii lui, care, spune Sfânta Scriptură, vor sta întotdeauna ca un catâr în fața fiilor lui Avram, fiilor lui Isaac, și Isaac este copilul primit prin făgăduință. Sara reușește să determine cursul istoriei, să schimbe sau să complice istoria omenirii prin acest lucru. Ar fi bine să ne gândim puțin, de exemplu, la Rebecca. Rebecca, acea fată despre care povestim cu atâta drag, pentru că a făcut lucruri extraordinare, s-a oferit să dea de mâncare, s-a oferit să dea apă cămilelor slujitorului lui Avram, acesta încântat peste măsură o duce acasă, cu multă gingășie și delicatețe este prezentată, dar totuși putem citi printre rândurile Scripturii cum aceeași Rebecca reușește să polarizeze. Bineînțeles, cu voia lui Isaac sau cu dorința lui Isaac, reușește să polarizeze pe cei doi fii, fiecare într-o parte sau alta, Isaac cu Esau și Rebecca cu Iacov. De unde credeți că a învățat Iacov să fie puțin ciret și hoț? Păi aduceți-vă aminte că Rebecca în partea finală, înainte s-a despărțit de el, în momentul acela cu binecuvântarea, ea însă și-i dă o lecție de înșelătorie extraordinară. Și dacă Iacov se teme cumva de consecințe, Rebecca e foarte hotărâtă, iar aceste influențe, aceste lecții, nu se uită cu ușurință. Influența unei femei este fantastică. Este puțin dintre noi ne dăm seama cât de mare este puterea și influența unei femei. Gândiți-vă la Sefora. Sefora, soția lui Moise, cea care, pentru că merge cu Moise, la un moment dat ia în mâinile ei și îndeplinește ritualul acela al tăierii împrejur, pentru că soțul ei n-o făcuse, scăpându-l pe acesta de la o întâlnire cu Dumnezeu mai puțin plăcută, aceeași femeie care reușește prin influența ei să-l facă să asculte de sfaturile tatălui ei, socrului Moise, aceeași femeie care totuși prin influența ei determină gelozia Mariei, sora lui Moise, și a lui Aron. Să știți că nu au fost ei geloși și nu s-au răsculat ei împotriva lui Moise, așa că le-a venit lor pur și simplu și n-au avut ce face. Biblia spune că din cauza acelei femei, adică a soției sale, Maria și Aron deveniseră geloși pentru că influența ei era mai mare decât a lor. Și lucrul acesta îi deranja. Gândiți-vă la Dalila, un exemplu mai puțin plăcut. Dalila care reușește să facă un bărbat puternic, un bărbat consacrat lui Dumnezeu, un bărbat cu o misiune, îl determină prin insistențe, prin cicălire, prin atitudini, prin comportament, prin lingușiri, prin văictări, văicăreli, prin vorbe de tot felul, reușește să-l facă să spună secretul vieții lui, de care a târnat viața lui. Nu e deloc de neglijat ceea ce poate face o femeie. Aduceți-vă aminte de Rut, de Naomi. Aduceți-vă aminte de Abigail, soția lui David, de fapt soția lui Nabal prima dată. Nabal e nebun, că așa e și numele, spune Sfânta Scriptură. Și David când se duce să ceară, nu neapărat că îi se cuvenea, dar știți cum e, ca și în vremurile astea și în vremurile de atunci, am făcut și eu ceva pentru tine, acum răsplătește-mă și tu pe mine. Iar Nabal nu e interesat deloc, ba chiar răutăcios și trimite la plimbare pe toată lumea. David, convins, hotărât să-și facă dreptate și să-și ia partea pe care credea el că îi se cuvine, e pregătit să se lupte și să-l omoare, iar Abigail, în înțelepciunea ei, iese înainte cu mâncare și spune: nu te încurca pentru că nu e bine. Prin ce a făcut ea, prin gestul pe care l-a făcut, cu siguranță că viața lui David ar fi cunoscut o altă direcție și un alt drum. Cu siguranță femeia aceasta a reușit să împiedice o nenorocire în Israel și în mod deosebit în planurile lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă puțin la soțiile lui Solomon. Vă faceți aminte ce spune Sfânta Scriptură? Solomon a ajuns în final să se lepede de Dumnezeu, a ajuns în starea aceea atât de decăzută, pentru că femeile, soțiile sale, e drept că a avut multe, soțiile sale i-au schimbat inima, i-au îndreptat-o într-o direcție greșită. Aduceți-vă aminte de Estera. Estera care, prin faptul că a fost într-un loc potrivit și și-a asumat o răspundere, și-a asumat o responsabilitate, a făcut un lucru pe care în mod normal putea să-l refuze, mai ales că implica un risc personal, era vorba de viața ei. Cu toate acestea a mers până la capăt. Cu ajutorul rugăciunii celorlalți, cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit să împiedice o mare nenorocire pentru poporul evreu. Aduceți-vă aminte, dacă ar fi să mergem mai departe, să ne gândim la alte femei de valoare, alte femei extraordinare, cu o influență majoră. Dacă e să ne gândim numai la împărații lui Iuda, de fiecare dată când citim de câte unul dintre ei, întotdeauna amintește și mama. Mama având un rol important de fiecare dată. Mame care au făcut să fie bine, mame care au făcut să fie rău. Mame care au ajutat să crească copiii bine, mame care i-au învățat greșit. Cât de puțin ne dăm seama de puterea unei femei. Izabela e o femeie foarte puternică. Și prin ceea ce a făcut ea, a reușit să determine în popor o schimbare. Fica împăratului Sidonului, care era și mare preot al lui Baal, este căsătorită cu Ahab, ceea ce explică devotamentul consecvent al reginei de a promova religia aceasta păgână a lui Baal. Fiind crescută, tatăl ei mare preot, fiind motivată, crezând din toată inima în ceea ce face, a prins prilejul, a fost ocazia extraordinară de a împânzi influența ei, de a o promova, de a propaga. Influența femeii este extraordinară, fie spre bine, fie spre rău. Felul ei de a fi, felul în care se comportă, modul în care se raportează la ceilalți, la familia ei, la soț, soție, la părinți, la copiii ei, la lumea în care se mișcă, la locul de muncă, femeia are o putere extraordinară de a transmite lucruri, de a transmite o atmosferă, de a crea o atmosferă, de a aduce zâmbet sau tulburare, de a face bine sau de a face rău mai mult decât poate să facă un bărbat. Valorile pe care le poate transmite femeia, valorile pe care le transmite, în ciuda faptului că nu vrea sau vrea, orice femeie transmite niște valori, ca și orice bărbat de fapt, dar prin faptul că are rolul de a fi mamă, unul din lucrurile cele mai extraordinare pe care le poate împlini o femeie este acela de a fi mamă, de a dărui lumii acestea un copil. Și sunt atât de multe femei care își doresc și nu pot. Mă rog Domnului ca astfel de femei să primească binecuvântare și pace din partea lui Dumnezeu, indiferent care va fi soluționarea problemei. Dar orice femeie care poate și dă naștere unui copil sau mai multor copii, femeia aceea are în ea însăși, prin ceea ce face, prin lucrul acesta, nașterea de fii, devine un transmițător de valori fundamentale. Și în momentul în care mamele își asumă răspunderea acestei lucruri, transmiterii valorilor, a educării copiilor, momentul în care copiii primesc din partea mamei, din partea femeii, atenția necesară, gândurile necesare, educația necesară, copiii aceia sunt binecuvântați, sunt fericiți. Pentru că în spatele oricărui om stă o mamă. Și nu numai atât, în spatele oricărui bărbat. Până și Sfânta Scriptură spune că cine găsește o femeie, o soție bună, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că doar cei care au soții bune știu cât de minunat este lucrul acesta. Iar cei care nimeresc, cei care dau, cei care găsesc, cei care au nefericita posibilitate să conviețuiască cu o femeie care nu este înțeleaptă, știu foarte bine cât de greu este să trăiești, cât de greu este să fii fericit. De cele mai multe ori, fericirea familiei stă în mâna mamei. Asta nu înseamnă că bărbatul nu are niciun rol, asta nu înseamnă că bărbatul nu poate face sau că nu e responsabil. Nu vreau să spun lucrul acesta, dar vreau să spun următorul lucru. Femeia, prin ceea ce este și prin modul în care a fost înzestrată și construită, creată, are capacitatea extraordinară de a da putere familiei în care se află, de a o ridica sau de a coborâ în funcție de ceea ce face și ceea ce crede. Prin administrarea pe care o aduce, prin valorile pe care le transmite, prin exemplul pe care îl dă, prin felul ei de a fi, prin implicarea ei în treburile familiei și a societății, femeia are o putere extraordinară. De aceea aș vrea tare mult să vă îndemn cu această ocazie să vă gândiți la câteva lucruri. În primul rând, mă adresez celor care nu sunt femei. Taților, soților, fiilor, bărbaților în general, oricare ar fi statutul lor și oricare ar fi statutul dumneavoastră în raport cu femeile. Poate că ar trebui să ne gândim mai bine, să le tratăm cu multă considerație, mai ales pe acele femei care sunt cu adevărat valoroase și daruri din partea lui Dumnezeu. Și să facem tot ceea ce ne stă în putere să restrângem, să punem stabilă puterii și influenței femeilor neînțelepte, femeilor care nu fac decât rău. Prin influența lor nu fac altceva decât să îndrepte pe ceilalți la rău. Prin comportament, fie că e vorba de apreciere, prin cuvânt, fie că e vorba de susținerea pe care le oferim în treburile pe care le-au de făcut, fie că e vorba de atitudinea pe care o avem față de ele, prin modul gentil, gingaș, amabil, respectuos, modul în care ne raportăm la ele, fie că sunt mame, fie că sunt soții, fie că sunt fiice, prin ajutorul pe care le oferim atunci când au nevoie, nu sunt de fier, deși sunt mai rezistente uneori decât noi, realitatea e că au nevoie de susținere, susținere financiară, au nevoie de susținere emoțională, au nevoie de susținere în treburile casei, au nevoie și tratați-le cu considerație pe acele femei care sunt cu o influență pozitivă. Tratați-le cu considerație și respectați-le, răsplătiți-le pe cele care sunt valoroase. Și stau și mă gândesc la valorile, la modelele de femei pe care lumea în care trăim noi ni le prezintă. Mă gândesc la emisiunile pe care le urmărim la televizor în România, la femeile care ne sunt prezentate, la modelele pe care media ni le prezintă. Mă uit la ziare când merg prin București cu metroul și văd modele de femei care n-au nicio legătură cu femeia virtuoasă cu femeia morală, cu femeia cu o putere spre bine, ci parcă seamănă din ce în ce mai mult cu Izabela, o femeie care nu face altceva decât să târască pe bărbatul ei în gropile negre ale moralității sau mai bine zis al lipsei de moralitate. Femei care se dezvăluie mai mult în fizic decât în caracter. Femei care pun accent mai mult pe dimensiuni decât pe valori. Tratați-le cu considerație pe cele care sunt valoroase. Pe celelalte, faceți ca influența lor să fie cât mai mică cu putință. Doamnelor, aș vrea să vă dau și dumneavoastră un sfat. Respectați-vă. Respectați-vă rolul și responsabilitatea. Prin ceea ce faceți, aveți o putere extraordinară asupra bărbaților, asupra fiilor, asupra soților, asupra părinților dumneavoastră. Asumați-vă rolul și responsabilitatea. Asumați-vă locul pe care Dumnezeu vi l-a dăruit și respectați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți. Și transmiteți mai departe valorile fundamentale pe care le aveți și pe care ar trebui să le aibă întreaga lume. Copiii dumneavoastră, investiți în ei. Copiii dumneavoastră să existe. E tare greu să refuzi primul sau cel mai important dintre toate rolurile unei femei, de a da naștere la copii. Nu vă refuzați acest rol. Asumați-vi-l și, indiferent care este alegerea, duceți la capăt responsabilitatea. Și când dumneavoastră veți face lucrul acesta și când noi bărbații vom ajuta și vom fi împreună o echipă, sunt convins că lumea în care trăim, sunt convins că lumea în care ne aflăm, sunt convins că influența noastră va fi foarte mare. Și oamenii vor avea modele la care să se raporteze, oamenii vor avea repere cu care să se compare și cu care să-și doiască să semene. Cât de puțin ne dăm seama de puterea unei femei. Ahab nu și-a dat seama și a ajuns nefericit. Alții și-au dat seama și au fost fericiți. Mă gândesc la mama Domnului Hristos, acea femeie care a fost aleasă de Dumnezeu într-un mod deosebit, pentru că se știa, pentru că el știa în înțelepciunea lui că Maria și Iosif împreună vor fi părinții potriviți să crească pe Fiul lui Dumnezeu. Și a încredințat în mâinile lor responsabilitatea creșterii acestuia. Puterea Mariei și puterea lui Iosif, puterea celor doi, a fost extraordinară. Până data viitoare, să ne ducem aminte cu toții și să recunoaștem și să spunem că apreciem mult puterea femeii în viața noastră. Domnul cu dumneavoastră, doamnelor, Domnul cu dumneavoastră, domnișoarelor, Domnul cu noi toți.